64-nchi trek. 38-nchi bob. Shahar ijrokomining raisi Olimjon Komilov hikoyasi. Qon to'kkan qahramon. Hamma narsaning qadri yo'qotganingdan keyin bilinar ekan. Injenerlik qilib yurganimda ham ishim ko'p deb nolgan ekanman-da men nodon. To'g'ri, ish ko'p edi, lekin faqat o'zimizning boshqarmaga javob berardim. Rost, qishda loy botib, yozda tuproq kechib, qurilishlarda yurardim. Lekin minglab odamning dardi hasratini o'ylab boshimni qotirmasdim. Institutni bitirganimdan beri o'tgan 10 yil ham bir bo'ldi, Garispolkom raisligiga saylashganidan buyon o'tgan 3 yil ham. Davlat komissiyasi Farg'onaga jo'natayotganida bunaqa bo'lishini bilmagan edim. 2 yil ishlayman. Farg'onada uy joy quraman u Toshkentga ota-onamning bag'riga qaytaman deb ishongandim. Qayoqda 2 yillik muddatim bitmasidanoq ishning ko'zini biladigan yosh kadr deb rayon kengashiga deputatlikka saylashdi. Deputatlik vakolatim bitmasidan ketishga haqqim yo'q ekan. 2 yil emas, 4 yil qoldim. Keyin shahar kengashiga deputat qilishdi. Kelajakda quriladigan Qirg'ulu massivining loyihasiga o'zim ham qiziqib ketdim. Kunduzi ishlayman, kechqurunlari shikoyatchilarni qabul qilaman. Hashpash deguncha oradan yana 4 yil o'tib ketdi. Nihoyat Toshkentga qaytishga qat'iy jazm qilib turganimda Qo'qon shahar kengashiga rais qilib saylashdi. Butunlay qo'qonlik bo'lib qoldim. Bultur garkomga kirib rostini aytdim. Ota-onam keksayib qoldi. Ikkalasi ham kasalmand. Qolaversa, yoshim 30dan oshdi. Uylanishim kerak. Toshkentga qaytay desam, kotib koyib berdi. Barakalla yigit, kim aytadi sizni talantli tashkilotchi, ilmli injener deb? Ota-onangizni ko'chirib keling, uy topib beramiz. Nima, Qo'qonning qizlari Toshkentdagidan yomonmi? Dadam bilan oyimning fe'lini bilmasam ekan. Kindik qoni to'kilgan joydan bir qadam ham chilmaydi. Buning ustiga dadam har xatida noliydi. Tanangizga o'ylang o'g'lim, siz tengilar 3-4ta bolali bo'ldi. Qovunning ham oldini oldin, keyini keyin oyog'ingizni 4ta qilib qo'yaylik, deydi. O'zimga qolsa-ku, juda ham boshim tuynikdan chiqib ketayotgan yo'q. Ahvolim bu bo'lsa, it yotish, mirza turish. Ammo ota-onam keksayib qoldi. Ular ham kelin ko'rgisi keladi, nevarasini o'ynatib yurgisi keladi. Uyog'ini so'rasangiz, odam aytishga ham uyaladi. Garkom sekretari ta'riflagan mendek zamonaviy tashkilotchi yigit yoshim 30dan oshib, bironta qizning bilagidan ushlamabman. Qo'ltiqlab teatrlarga olib tushmabman. Avval o'qish bitsin, keyin bir gap bo'lar dedim. Bu yoqqa kelib ishga sho'ng'ib ketdim. Sobiq ijrokom raisi rosa hunar ko'rsatgan ekan. Savdo boshqarmasining boshlig'i jiyani, kvartira bo'limining mudiri qaynisi, obshipit mudiri qaynsinglisi, qo'sha-qo'sha uchastkalar, avtobda qatiq yalashgan urug'ining urug'iga navbatsiz kvartiralar, mashinalar. Qizig'i shundaki, hech kim mushugini pish demagan. Bundan chiqdi, o'zidan kattalarning og'zini moylagan. Ammo bu yog'ini kavlashtirsang, baloga qolasan. Qilar ishni qilgan ular, axlatini tozalaydigan men. Balki chindan ham mendan rahbar chiqmas. Ishning ko'zini bilmasman. Nima qilay? Hammasi bilan yoqa bo'g'ishib, prokurorga topshira olmayman-ku. Avvallari amaldorlarni jinim suymasdi. Amaldor deganda negadir Umar Zakunchi ko'z oldimga kelaverardi. Qo'pol, zolim, do'kay. Boshimga tushganidan keyin aqlim yetdi. Ko'pchilikka rahbar bo'lish og'ir ekan. Yuqoridan beriladigan buyruqlar hammasi to'g'ri. Transport chatoq, suv ta'minoti chatoq, isitish sistemasi rasvo, qurilish sust, savdoda chayqovchi o'g'rilar. Hammasini chaqirib, siquvga olasan. Hammasi boshini egib jimgina eshitadi. Bitta yarimtasi obyektiv sabablarni aytadi. Zapchast yo'q, bug' qozoni buzilgan, bazada mol yo'q. Sening o'rningga bug' qozonini men tuzataymi desang, xo'p deydi-yu chiqib ketadi. Ammo hafta o'tmay yana o'sha masalaga qaytasan. Garkom byurosida seni tippa-tik qilib qo'yib, shunaqa gaplar aytishadiki, ilon post tashlaydi. Go'yo sen borib turgan laqmasan. Shunaqa kunlari uyga tong yotarda kelaman. Katalakdek xonamga kirib, och nahor yotib qolaman. Oilam bo'lsa-ki, oldimga bir kosa issiq qo'ysa, ota-onam yonimda bo'lsa-ki, holimdan xabar olsa, o'zlari yordamga muhtoj. O'g'lim qachon keladi, qachon uylantiramiz deb qiz qidirish bilan ovora. 3 soatdan keyin uyg'onmasam bo'lmaydi. Ertalab soat 9 da shikoyatchilarni qabul qilishim kerak. Yozda ta'tilimdan atigi 3 kungina ruxsat olib uyga Toshkentga borganimda dadam qattiq tayinlagan edi. Amal tegdi deb kerilmang. Odamlarning diliga azor bermang. Kim nimani so'rasa, xo'p deng, yordam bering. Qanaqasiga hammaga xo'p deyman. Nohaq talab bilan kelsa-chi? Uyi ismayotgan ko'p bolali onaning shikoyati to'g'ri. 5 yildan beri Zaporojets ololmay sarson bo'lib yurgan urush nogironining shikoyati to'g'ri. Savdoda shunaqa ablaqlar borki, shapkasini bermasang, qishda qorni ham ravo ko'rmaydi. Lekin bezorlik qilib birovga pichoq urgan arzandasini qutqarib qolish uchun militsiya boshlig'iga telefon qilishni so'ragan cholgan nima deyman? Bir bechora biqinidan pichoq yeb kasalxonada yotsin-da, buning o'g'liga berahimlik qilayotgan tergovchiga qo'yib yuboring deb men iltimos qilishim kerak. Nega axir? Eng yomoni bora-bora shikoyatchini ko'rsa, odamning yuragi bezillaydigan bo'lib qolar ekan. Xotin piyonista eridan ajramoqchi. Ikki xonali uyda turadi. Eri chiqib keta olmaydi, o'zi ham. Ikkalamizga alohida uy topib berasan deb turib oladi. Yana bir keladi. Davosi bitta. Erim yaxshi yo'q, qaynonam yomon. Qaynonamni tuzatib bering. Joningdan to'yib ketasan. Qaynonasi 70 ga chiqqan bo'lsa, biron joyda ishlasa-ki, boshlig'iga aytib tartibga chaqirsang. 70 yoshli kampirni so'kib bo'lmasa, xayfsan berib bo'lmasa, nima qilish kerak? Tag'in bittasi xotinidan shikoyat qilib keladi. Buzuqmish, qo'shnisi bilan tutib olibdi. Qo'yvor yigit bo'lsang, choponni yelkiga tashlab chiqib ket. Ketaman, lekin ikkita bolam bor. Xotinim ketsin. Sud xotinni himoya qilyapti. Bola tarbiyasini buzuq xotinga ishonmayman. Har xil odamlarni ko'ravergandan keyin psixolog bo'lib ketarkansan. Bir toifa shikoyatchilar bor. Uyalib, qimtinib, hatto qo'rqib kiradi. Arzimagan narsani ham ovozi titrab gapiradi. Bular ko'pincha haq bo'ladi. Ijtimoiy ta'minot bo'limidami, rayonada yoki bog'chadami yalpayib o'tirgan byurokrat yoki poraxo'r amaldorlardan aziyat cheka-cheka oxiri najot izlab kelgani sezilib turadi. Bunaqalarga yordam bermaslik borib turgan gumrohlik. Bir xillar bor. O'zi kelishdan oldin virtushka zarda bilan jiringlaydi. Yuqoridan Olimjon Komilovich, huzuringizga falonchi pistonchiyev boradi. Iltimos yordam bersangiz. Keladi. O'sha falonchi pistonchiyev dimog'idan eshak qurt yog'ib. Iltimos shuki, qilsang ham aybdor bo'lasan, qilmasang ham. Qilsang vijdoning oldida aybdor bo'lasan, qilmasang qo'ng'iroq tugmasini bosgan kattaning oldida. Dod deb yuborging keladi. Yana bir toifa bor. Eski qadirdonlardek bemalol omonlashadi. Ovozini pasaytirib gapiradi. Bilamiz, sizda ham bola chaqa bor. Shu ish to'g'ri bo'lsa, qarzdor bo'lib qolmaymiz, degandek imo ishoralar qiladi. Bola chaqa u yoqda tursin, xotinim ham yo'qligini bilmaydi. Ammo pinjimga kirib ketgudek bo'ladi. To'g'ri, pora beraman demaydi-yu, dudumanroq qilib gapiradi. Bunaqalar bilan muomala qilishni boplayman. Telefonni ko'tarib ataylab ikkita raqam teraman. Militsiyami? Deyishim bilan yo qochib qoladi, yo bidir-bidir qilib boshqacha sayrab ketadi. Tag'in bir xillar bor. Ishdan yig'lab kiradi. Qo'yib bersa hamma yoqni ot bozor qilib yuboradi. то мақсадыға түшінгінші, я валакардин ічесен, я валидол шемейсен. Нұхайат яна бір гүрухы бар. Ишіктен доқ ұрып кірады. Костюміге бір шады нишан тақы болады. Гепні біз яшларның бақты үшін қан төккенеден башлайды. Қызығы шындаки хақиқи жәншілер доқ ұрмайды. Ниетіні тоғыр түшіндірады. Негаки улар ўзининг қонуний ҳуқуқини ҳам, маънавий ҳаққини ҳам яхши билади. Мана бунақаларни сурыштирсангиз, ё урушдан қочиб юрганлар, ё маст бўлиб автобус уриб кетганда инвалид бўлганлар экани аниқланади. Лекин булар ёзишга уста. Иши битмаса ўзининг ноҳақлигини ўйлаб ўтирмайди. Қўйиб берсангиз, Бирлашган Миллатлар Ташкилотигача ариза беради. Бугун худди шунақалардан биттаси кирди. Qabul kuni emas edi. 10 daqiqadan keyin sog'liqni saqlash bo'yicha kengash chaqirib qo'ygan edim. Kasalxonada bir vrach pora olib, operatsiya qilayotgani haqida shikoyat tushgan edi. Kotiba ayol yig'lamoqdan beri bo'lib eshikdan kirdi. Bir odam hech qo'ymayapti, Olimjon Komilovich, bugun qabul yo'q desam ko'nmayapti. Kotiba gapini tugatmasdan eshik zardari taraqlab ochildi. Qunduz yoqali palto, chaqmoq telpak kiygan kishi shaxdam qadamlar bilan kirib keldi. Berlingacha borgan, sening xo'jayiningga kira olmaymanmi? Dedi kotibaga chaqchayib. Tanidim, chaqmoq telpagidan qamchi solgandek kesib-kesib gapirishidan tanidim. Umar Zakunchi. Momaqaldiroq gumburlab turgan bahor kechasi. Rano kelinoyimning pastak devori yodimga keldi. Biqinini changallab, ikki bukilib qolgan Robiya opamning hech kimga aytmay qo'ya qol, aqlli bo'lasan-ku, deb yalingani esimga tushdi. Yo'q, Zakunchi o'zgarmabdi. To'g'ri, ancha qarib qopti. Chiroyli taroshlangan mo'yloviga oq oralabdi. Ammo ovozi o'sha, sovuq Ko'kimtir olov sachrab turgan ko'zlari o'sha. Siz Berlingacha borganmisiz? Dedim ko'ziga qattiq tikilib. U javob bermadi. Kotibaning chiqib ketishini kutdi. O'tiring, dedim Yevropadagi kursiga imo qilib. U aytmasang ham o'tiraman deganda kresloga cho'kdi. Chaqmoq telpagini yechib, avaylab stolga qo'ydi. Ko'zimga sinovchan tikildi. Aniq bilib turibman, tanimadi. Borganmisiz? Dedim yana. U kinoya bilan labini burdi. Mo'ylovi qishayib ketdi. Paltosining ich cho'ntagidan 5-6 varaq qog'oz chiqardi. Kechirasiz, o'rtoq rais, dedi har so'zini chertib-chertib. Savolni men beraman. Gapning poskallasini ayting. Bu dunyoda haqiqat bormi, yo'qmi? Qanaqa jamiyatda yashayapmiz o'zi? Shunday dedi-yu ko'zlari g'azabdan qisilib ketdi. O'sha saraton avtobusida yongan bug'doyzor chekkasida pichog'i bilan 3 tup yantoqni kesib olayotganda ham ko'zi shunaqa qisilib ketgan edi. Yuragim sirqillab ketdi. Yelkamga chidab bo'lmas og'riq kirgandek bo'ldi. O'shanda yantoq bilan savalaganda dadam badanimdan 200 ta tikan sanab olgani Har bitta tikanning o'rni patos boylab, bir oy yota olmaganim, chalqancha tussam orqam, yerga qarab yotsam qornim lovullab achishgani, salkam bir oy o'tirgan joyimda uxlaganim. Robiya opam, senga ham boqqan balo bordir deb chirqillagani, oyim kechasi bilan yer titrab qarg'ab chiqqani, Dadam ingrab yig'lashimga qaramay paxtani cho'pga o'rab yaramga dori surgani. Ertasiga oyim zolimdan qutuldik deb eshikdan yig'lab kirgani. Hammasi ko'z oldimga keldi. O'sha zahoti boshqa xotiralar ham quyundek yopirilib boshim g'uvillab ketdi. Shomurod amakining chaqaloq Muzaffarni ko'tarib tuproq ko'chada cho'loqlanib yugurgani. Zakunchi Rano xonni olib qochib ketibdi degan mishmishlar. Robiya opamning Shomurod amakimnikiga kelin bo'lib tushgani, arabada yor-yor aytib, No'g'oy qo'rg'ondan kelinni olib borganim. Keyin shu bola o'ksimasin deb iloji boricha Muzaffarning yonida bo'lishga uringanim. Nihoyat bultur ta'tilda Toshkentga 3 kungina borib kelganimda dadam ana bu zakunchi o'sha tomonlarda turarmish degani. Demak, rostdan ham Qo'qonda ekanda. Uzoq jimib qoldim shekilli. Zakunchi ko'zlari yonib tag'in so'radi. Bormi yo'qmi? O'zgarmabdi. Mutlaqo o'zgarmabdi. Dag'dag'asi o'sha, vajohati o'sha. Qo'yib bersa hali ham odamlarni qamchilashdan toymaydi. Sizga qanaqa haqiqat kerak? Ovozim o'zim kutgandan keskinroq, nafratliroq chiqdi. Haqiqat deganda nimani tushunasiz? Haqiqat bitta bo'ladi, dedi u chertib-chertib. Zakunni biz ham bilamiz, o'rtoq rais. Nima desa bo'ladi bu odamga? Nima qilsa bo'ladi buni? Xayolimga ahmoqona fikr keldi. Qani edi bu ko'ppak bilan to'ydami, ko'cha-ko'ydami uchrashib qolsam u chalajon qilguncha doppaslasam. Nachora, men rasmiy odamman. U ham rasmiy shaxs, shikoyatchi. E'tiboringiz uchun dedim iloji boricha xotirjam gapirishga urinib. Absolyut haqiqat kamdan-kam bo'ladi. Ko'pincha odam o'zini haq deb biladi-yu, aslida nohaq bo'ladi. An qaranga, u labini shu qadar kinoya bilan burdiki, mo'ylovi yana qishayib ketdi. Gapni aylantirib nima qilasiz, o'rtoq rais? Haqiqat yo'q deng qo'ying. Endi haqiqat izlab qoldingmi? Haqiqat kuchda degan shiorni qonun qilib olgan sen emasmiding? Qancha zolimlik qilsam, shuncha haq bo'laman degan sen emasmiding? To'g'ri, sen bu gapni ovoz chiqarib aytmading, ammo amalda shundoq qilding. Endi haq talab bo'lib qoldingmi? Rost, hozir ham haqiqatni yer bilan bitta qilib o'zining rohatini o'ylaydiganlar bor. To'g'ri, ular senga o'xshab birovni urmaydi, so'kmaydi, begunoh odamni qamata olmaydi, ammo o'tirgan kursidan foydalanib cho'ntagini qappaytiradi. Avval atrofga tanish bilish to'playdi. Keyin mol-mulk yig'adi. Hozirgi ablaqlarning sen ablaqdan farqi yo'q. Ammo ertami kechmi hamma narsaning hisob-kitobi bo'ladi. Haqiqat degani aslida mana shu. Absolyut haqiqat degani shu. Bor, dedim ishonch bilan. Ertami kechmi hammasi joyiga tushadi. U qilt etmadi. Yuzi kinoyali qiyshayib bosh irg'adi. Bilamiz. Yosh bola emasmiz, o'rtoq rais. Rais emish. Rais sen eding, Umar Zakunchi. Qamchinidan qon tomgan rais. Qayerda turasiz? Dedim, gap cho'zilib ketganidan g'ijinib. Ana, o'sha yerda yozilgan. U savod bormi o'zi degandek yuzini o'girdi. O'qidim. Qo'qon shahar, Paxtakor ko'chasi 19-uy. Bo'pti, maqsadga o'taylik, dedim xatdan ko'z uzib. Talabim bitta, telefon tushirib berasiz. Aniq bilaman, g'isht ko'prik atrofida bo'sh nuqta yo'q. Yo'qni yondirib bo'lmaydi. Menga qarang, dedim sovuq ohangda. Siz yashaydigan dahada bo'sh nomer yo'q. Nimaga bo'lmas ekan? U sapchib o'rindan turib ketdi. Ko'zida ko'kish olov yonib, mo'ylovi ucha boshladi. Nimaga vrach Usmonov yo'ldoshga telefon boru, menga yo'q? O'zim xohlamagan holda istehzoli kuldim. Nima, siz vrachmisiz? Yo'q, men veteranman. U paltosining yon cho'ntagiga qo'l suqib, allaqanday daftarchani oldida ko'rib qo'y, so'tak degandek g'azab bilan stolga uloqtirdi. Orden olganman. Esimda, lavlagi masalasida orden olgan. Aslida bu orden oqsoqolniki, Bashor xolaniki, qolaversa Husan buvaniki bo'lishi kerak edi. Daftarchani ochib ham qaramadim. Bu zakunchiga og'ir botish shekilli rangi gezarib ketdi. Bilsay bo'ladimi, o'rtoq rais? Dedi lablari titrab. o'zlarining uylarida nechta telefon bor? 3tami, 4tami? Yo'q. Men dachangizdagini sanayotganim yo'q. Uyingizdagini aytayapman. O'shandan bittasini bering. Alishamizmi? U hayron bo'lib kipriklarini pirpiratdi. Nima? Uyimizni alishamizmi? Dedim kulimsirab. Kering alishamiz. Rostdan ham telefoni bor. Faqat dachamni bera olmayman. Nega deganda dachaning o'zi yo'q, lekin uyim bor. Xafa bo'lmaysiz, bir xonalik, mikrorayonda, 4-chi qavat, yozda suv chiqmaydi, qishda yaxshi isimaydi. U butunlay dovdirab qoldi. Chamasi hazillashayapti yo kalaka qilyapti deb o'ylardi. Men behazil aytayapman, dedi jiddiyat bilan. Bilib qo'ying, o'rtoq rais, dedi boshini tahdidli chayqab. Men ana bu Usmonovlarga o'xshab pora bermayman. Telefonni zakonni olaman. Usmonov pora berganmi? Dedim ko'ziga qattiq tikilib. Stol ustidagi ruchkani oldim. Ayting, kimga? U yuzini o'girdi. Bepisand qo'l siltadi. Chalg'itmang, o'rtoq rais. Pora bergan odam birovga gapirib yurmaydi. Xayolimga yarq etib bir o'y keldi. Ke, qonunga xilof bo'lsa ham, shu iblisga bitta yaxshilik qilay. Go'shakni ko'tarib, aloqa tarmog'i boshlig'ining raqamini terayotganimda, Orif oqsoqolning uyimizga shikoyat xati ko'tarib kelgani. Gardanimga dori surayotgan dadam, "Qo'ya qoling, oqsoqol, bir joydagi odammiz" degani esimga tushdi. O'zimdan o'zim nafratlanib, labimni tishladim. Nima qilsa ham, otamning qoni borda tomirimda. Genetika sehrli fan. Vladimir Vasilyevich, g'isht ko'prik zonasida yashaydigan Usmonov kim? O'zil boshlig'i bir lahza jimib qoldi. Chamasi qo'lidagi abonent daftarini varaqladi shekilli, aniq ravshan javob berdi. Usmonov Yo'ldoshxon, rayon poliklinikasining zamglavrachi, terapevt. Kvartira telefoni 2419. Qoidaga binoan 3,5 yil ilgari uyiga telefon tushirilgan. Vrachning uyida telefon bo'lishi shart. Ekstren holatlar uchun. O'zilda bo'sh para yo'qmi? Olimjon Kamilovich, O'zil boshlig'ining ovozida ranjish ohanglari sezildi. Bilasiz-ku, bitta ham yo'q. Rayon militsiyasi boshlig'i bilan 11 frontovikinikidan boshqa hammasi blokirovka qilingan. Vladimir Vasilyevich, dedim zakunchining yuzidan ko'z uzmay. Hozir oldingizga bilib tursam ham zakunchidan so'radim. Familiyangiz nima edi? Xo'jayev, dedi zakunchi hozir javoblik bilan. Xo'jayev, Umar Xo'jayevich. Hozir huzuringizga Xo'jayev degan Orif oqsoqolning iborasini beixtiyor ishlatganim uchun kulib yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiyib oldim. Xo'jayev degan grajdanin boradi. Ming la'nat o'sha Xo'jayevingizga. Axir u Usmonov bilan bitta hovlida turadi-ku. Parallel apparat qo'yib beralik desam ko'nmasa? Tarmoq boshlig'i alam bilan chinqirdi. Oldimga million marta kelgan. Hech qanaqa veteran emas, aferist. Boshni qotirmasin. Podstansiya quriladi. Keyin. Yo'ldoshxon Usmonov bilan bir joyda turar ekansiz-ku, o'rtoq Xo'jayev, dedim go'shakni qo'ymay. Usmonov kimingiz bo'ladi? Hech kimim. Zakunchi ijirg'anib yuzini o'girdi. Mening o'zimga telefon kerak. Lishna o'zimga. Zakonni telefon. Vladimir Vasilyevich, dedim iltimos qilib. 2419 ga blokirovka qila qoling. O'rtoq Komilov, axir bosh vrachning nomeriga men bilaman-ku, Yo'ldosh Usmonovich shtatda zamglav vrach bo'lgani bilan bosh vrach vazifasini iltimos, Vladimir Vasilyevich, yangi podstansiya qurilguncha shunday qilib turasiz. Xayr. Zakunchi orden daftarchasini shoshilmay olib cho'ntagiga tiqdi. Podstansiya qachon qurilar ekan? Dedi o'rnidan turib. Kechirasiz, dedim iloji boricha o'zimni bosib. Boya siz qon to'kkanman dedingiz-a?
To'kkanman.
U jirg'anib yuzimga qaradi.
Nima edi?
Qaysi frontda?
Tinch frontda.
Bildingizmi? Urush orqasidagi frontda.
Kimnikini?
Nima?
Kimning qonini to'kkansiz?
U bir zum serrayib qoldi. Chamasi yana dag'dag'a qilgisi keldi-yu, rangi quv o'chib gapira olmay qoldi. Iyagi, mo'ylovi titrab, yuzi qiyshayib ketdi.
Boring, dedim jerkib. 3-chi qavat, 8-chi xonaga kiring. Vladimir Vasilyevich Fyodorovga uchrashasiz.
Eshikka yaqin borganida yana chaqirdim.
Ho, Xajayev!
Zakunchi to'xtadi.
Nima deysan degandek chaqchaydi.
2-chi marta, dedim stolni barmog'im bilan nuqib. 2-chi marta yana shunaqa desangiz, chiqqan joyinga tiqib yuboraman degim keldi-yu, tilimni tiydim.
Nima?
U bir ko'zini tahdidli qisib qaytib keldi.
Men nima debman?
Otdan tushsam egardan tushmaydi, razil. Eshik ochilib, kotiba mo'raladi. Olimjon Komilovich, raisdraf mudirlari kutib qolishdi.
Hozir o'rnimdan turib, zakunchining uroparasiga bordim.
Hali eshikdan kirganingda, dedim ko'ziga qattiq tikilib. Berlingacha borganman, sening xo'jayiningga kira olmaymanmi, deding, to'g'rimi? U yuzini o'girdi, ammo qo'rqmadi. Bez bo'lib turaverdi.
Ya'ni men 45-chi yilda fashistlar poytaxtini zabt etganman, demoqchi bo'lding, shunaqami?
U olazarak bo'lib qoldi, biroq bu safar ham javob bermadi.
Eshitib qo'y, dedim g'azabdan titrab. Birinchidan, bu yer fashistlarning idorasi emas. Ikkinchidan, Berlingacha borganlarning nomini harom qilma.
Uning ko'zlarida yana ko'kimtir sovuq olov yondi. Lekin bir og'iz gapirmadi. Shaxtam qadamlar bilan eshik tomon yurdi.
Telpagingni ol, ov!
Dedim baqirib. U pildirab kelib, chaqmoq telpagini yulqib oldi-yu, eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi.